Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Jeg har gledet meg til å få lov til å dele Guds ord med dere. Og du vet at jeg reiser jo veldig mye rundt. Og det kan på mange måter være veldig behagelig. Ikke sant? Jarle, for eksempel, som pastor, han preker jo til de samme trynene hele tiden. Ikke sant? Og det, når jeg ser dere, så ser jo det veldig hyggelig ut da. Det ser jo veldig flott ut, men mens jeg på en måte drar til nye mennesker og nye kulturer og på en måte må noen ganger liksom, du må jo endre det litt etter hvem du prater til. Og dette år, eller fra august til august, august som var I fjor til august som I år, så fikk jeg en sånn her, jeg opplevde at det Gud virkelig utfordret meg på, for du vet, evangelist, så det jo sånn at jeg kan jo ha den samme preken og bare preke den samme alle steder. Men I sommer så opplevde jeg virkelig at Gud utfordret meg på at alle møter du skal ha, så skal du ha en ny tale. Og jeg har ganske mye taler, og det liksom litt krevende, men så har det vært så utrolig forfriskende for meg. Og jeg har liksom holdt det at jeg skal ha en ny tale, og jeg skal si jeg så å si jeg har holdt det. Og det har vært så forfriskende, for det krever jo at du virkelig må dykke ned I Guds ord. Og du virkelig på en måte må søke Gud, for jeg kjenner at jeg vil ha noe å dele med de jeg deler med. Og jeg tror at jeg har fått noe til dere, og jeg tror ikke det på en måte bare dere, men jeg tror det jeg har fått til oss alle, for jeg kjenner at dette har på en måte utfordret oss som meg selv. Og overskriften for det jeg skal dele med dere denne formiddagen og det kan høres litt så dystert ut, men det tyven stjeler. Og så ikke det en veldig sterk åpenbaring av tyven stjeler. Men jeg tror allikevel at det viktig at vi som kristne I både 2025 som vi lever I, og I den verden vi lever I, forstår at det finnes en tyv som stjeler. Og I Johannes kapittel 10, vers 10, som for mange kjente vers, så står det jo at tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, står det. Men så står det at Jesus sier om seg selv, «Jeg kommet for at dere skal ha liv og ha overflod.» Og hva det Jesus sier her? Hva det han gjør? Jo, han avslører noe veldig viktig. At det finnes en åndelig tyv. Det finnes en som ønsker å stjele noe fra oss. Og det som fascinerende med denne tyven jo at han ikke en sånn der... som på en måte bare, hvis du ser de som raner gullsmeder, de kjører bilen inn I en gullsmed, og så raner de alt. Men denne tyven opererer ikke sånn. Han opererer litt grann annerledes. Fordi at denne tyven, han gjør det nødvendigvis ikke med vold og dramatikk og bomber og granater. Men han sniker seg inn og stjeler litt av gangen. Han tar litt og litt. Og til slutt så merker du ikke at tyven har vært der. Og til slutt så merker du ikke at tyven har stjelt alt det du hadde, og du sitter igjen og har mistet masse. Fordi at hvis denne tyven bare hadde gått inn og liksom som et sånn bankbrekk eller en gullsmedbrekk, så hadde du jo merket det. Men problemet med denne tyven at du merker ikke før det for sent. Og det har jeg opplevd I mitt eget liv, hvordan tyven kommer og tar litt og litt, og til slutt så bollen tom. Og jeg en sånn type da, som kona synes at jeg noen ganger litt voldsom. For noen ganger så overdriver jeg litt. Og jeg kan være liksom litt sånn, spesielt når det handles ting og sånn. Jeg hadde en sønn som var konfirmant, da gikk jeg berserk, for vi skulle ha isbar, og det angrer kona på at hun sendte meg ut og handlet til isbar. For da det liksom, altså det jo som vi skulle hatt 1000 mann i den konfirmasjonen. Men du vet at vi, jeg bor i Kristiansand, og du vet, verdens beste is, det vet alle hva jeg. Ikke sant? Det ikke diplomisk, det Henning Olsen is. Det vet alle. Og en gang så var jeg på lagersalg, eller sånn, de har sånn fabrikkutsalg på Henning Olsen. Og da går jeg litt berserk da, så jeg kjøper 300 pinneis. Ikke sant? Jeg kjøper ikke 2 pakker, jeg kjøper liksom 30 pakker. Det sånn jeg da. Og så kommer jeg hjem, fyller opp frysen med is, og har liksom 300 is, og tenker at dette holder en god stund. Og så har jo jeg barn, og de har jo besøk, og jeg har en sønn som 15, ikke sant? Altså, tynn som en spiker, men kan spise som en elefant. Og så var det sånn at vi spiste jo litt, liksom, den første måneden av den isen, og det var jo ikke noe sånn, det er klart jeg spiser alltid litt mer når det liksom ligger 300 is, men det var liksom ikke ekstremt mye. Men plutselig så skal jeg gå ned i frysen og hente en is, og så ser jeg, frysen tom. Og det har bare gått 2 måneder. Og jeg tenker, vi kan ikke ha spist 300 ispinner på 2 måneder. Vi 5 i huset. Begynner å regne opp hvor mange is det blir om dagen. Det blir veldig mange is. Og så tenker jeg, hva har skjedd? Her har det vært en tyv. Og så går jeg opp til min sønn på 15. Så, altså, det jo sånn, ikke sant? Han rydder jo rommet kun når det skudder. Og så kommer jeg opp på rommet hans sitt en dag, og så ser jeg, og nå kan du ta neste slide, ser jeg i søppelbøtta hans. Og hva er det jeg ser? Jo, jeg ser jo på en måte bare søppelbøtta er full av ispinner og godteripapir. Og det liksom, plutselig så er bare frysen tom. Og litt sånn er det også med den tyven som jeg ønsker å snakke om i dag. Fordi at denne tyven, han kan plutselig stjele litt og litt av freden din. Han kan stjele litt og litt av gleden din. Han kan stjele litt og litt av troa di og brannen din. En bit av gangen. En is av gangen. Så tar han. Han kommer ikke inn og bare røkker alt ut, men han stjeler litt og litt. Og du vet at tyven stjeler freden vår. I Filipperbrevet kapittel 4, vers 6-7, så står det «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare hjertet deres, hjertet og tankene deres i Kristus Jesus.» Guds fred er en festning rundt vårt hjerte. Men det som at denne tyven, han prøver å åpne portene på den muren som du har rundt hjertet ditt. For han prøver å stjele freden din. Ikke med et stormangrep, men litt og litt. Litt og litt, så prøver han. Han sender tanker om, hva om dette ikke går bra? Hva om det du står i nå, det kommer ikke til å gå? Hvordan skal du klare det økonomisk? Jeg kan love deg, de tankene har jeg både som leder for tronsbevis og privat noen ganger. Hvordan skal dette gå økonomisk? Og så skal vi jo, det er lov å bruke hodet, som min far pleier å si til meg når jeg reiste til Afrika. Han sier at hodet er ikke bare til å ha kapsen på, det er lov å bruke det også, sier han. Men hvordan skal du klare det økonomisk? Tenk om Gud ikke svarer deg denne gangen. Disse tankene blir sådd i oss, og plutselig så kjenner vi på en uro i stedet for fred. Og nå skal ikke jeg ha noen håndsopprekkelse, men jeg tror de fleste av oss har vært der, der tyven har fått lov til å stjele freden vår. Og så står vi i en uro. Og Eli, som vi leser om i Bibelen i første kongebok, en veldig interessant historie. Fordi at Eli, han hadde akkurat vunnet en enorm seier. Og han på Karmelfjellet, og Gud svarte med ild. Og så kommer det et trusselbrev fra Jezabel. Og så står det at Elia, han mistet fullstendig freden. Han flykter, og så gjemmer han seg under en busk. Og under denne busken så sier han til Gud at «Nå er det nok, Gud. Ta livet mitt!» Han har akkurat stått I en enorm seier. Han har vunnet seieren, og Gud har vært med han og vist at Gud Gud. Og folket har bøyd sine knær og overgitt sine liv til Gud og forstått at Gud den sanne Gud. Men like etterpå, et lite trusselbrev, så sier han til Gud, jeg orker ikke mer, ta livet mitt. Etter han går fra en enorm seier. Selv den mest åndelige og brennende kan miste freden. Uansett hvem vi alder, livssituasjon, så kan tyven så fort stjele freden vår. Og det handler ikke nødvendigvis om synd, men fordi at fienden vet at hvis han kan stjele denne freden, så kan han slå ut styrken vår. Han kan slå ut den vi Og jeg vet ikke med dere, hva gjør dere når dere våkner opp en mandag morgen? Jeg tror hvis vi alle bekjenner de fleste av oss, det første vi gjør, hva det vi gjør? Jo, vi tar opp telefonen. Mange av oss i hvert fall. Og du vet at jeg tenkte på det at det så fort at du kan miste nesten freden før du har stått opp. Du tar opp telefonen, og så går du inn til på VG. Du kan jo miste liksom freden så fort du går inn på leser første sak. Eller hvis det første det gjør at du ser en e-post fra jobben, eller en regning som har kommet. En melding som gjør deg usikker. En nyhetsoverskrift som sprer frykt. Og så kan du begynne å tenke, ja, men jeg ligger etter, og du begynner å tenke, og så mister du freden, og så kjenner du på en måte at, å, herligheten, alt raser rundt oss. Tenk om jeg feiler. Freden kan så fort forsvinne før du det hele tatt har stått opp. Ikke fordi at noe dramatisk nødvendigvis har skjedd, men fordi at tyven bruker det hverdagslige stresset vårt, presset vårt, til å prøve å stjele freden vår. Og det så viktig at vi obs på disse tingene. For at midt I dette så kan du og meg glemme å stoppe opp og vende blikket mot han som kan komme med fred. Og det sånn at, du vet, her har jeg vann. Og det ikke sånn at det skjer nødvendigvis dramatisk, men hvis du tenker at en dråpe gjør ikke nødvendigvis så mye utslag. Men så det en dråpe til. Det enda ikke helt mørkt. Men så kommer det bare mer og mer og mer. Og til slutt så var det som var klart blitt tåkete. Plutselig så har den freden vi hadde blitt til uro. Og det sånn tyven opererer. Han tar litt og litt. Han stjeler litt og litt av gangene. Tyven prøver også å stjele gleden din. I salme 51, 14 så står det, «Gi meg igjen gleden over din frelse. Gleden I Herren en kraft.» Men tyven prøver å bytte ut denne gleden med trøtthet, irritasjon, likgyldighet. Altså, nå skal ikke jeg spørre mange som småbarnsforeldre, men altså, bare det, du vet, du bare tenke på det kan jo gjøre deg trøtt. Ikke sant? Og det kan bli et ork. Men det som at når tyven får tatt gleden vår, så slutter vi å takke. Vi trekker oss kanskje litt unna fellesskapet. Det så fort å trekke oss unna dette fellesskapet som så viktig for oss. Det det Gud hadde tenkt. Det var derfor han sa til Peter, på deg vil jeg bygge min kirke på denne klippen. Hvorfor? Jo, fordi at fellesskapet viktig for oss. Men når gleden forsvinner, så det så fort å miste gleden både av fellesskapet og trekke seg unna. Du kan miste tilbedelsen. Og det jo sånn som den bortkomne sønnen som vi kan lese om I Lukas 15. Han trodde jo at gleden fantes i verden. Så han sa til far at jeg vil ha min del av arven, og nå skal jeg ut og ha det gøy. Og så går han ut og får mye glede. Men til slutt så går gleden tom. Han går tom for penger, og han ender opp og bor hos grisene, og han tenker at selv tjeneren i mitt fars hus har det bedre enn meg. Så om jeg kan bare komme tilbake til min far og være en tjener. Men det som er så fantastisk med Gud og med Jesus, er at han står alltid med åpne armer og venter på oss. Uansett om vi har rotet det til. Og det var jo det denne sønnen fikk oppleve. Når han kom tilbake, så tenkte han, ja, jeg får vel bli en tjener. Men det er alltid nåde hos Jesus. Og det er jo det denne pappaen representerer. Han står med åpne armer og venter på oss. Så om vi har mistet noe, om tyven har fått stjelt noe av oss, så står Gud alltid med åpne armer og venter på oss. Han venter på meg og deg. Og jeg tror, og jeg har kanskje kjent på dette selv også, at vi kan gå på møter, på gudstjenester, og så kjenner vi ikke noe. Gleden, det som før ga oss glede, er noe tungt og tomt. Men du vet at det tyven har stjelt, det er mulig å få tilbake. For det var det Jesus sa. Det er en som stjeler, men jeg er den som gir. Det er en som tar fra deg, men jeg gir. Og tyven, han kan også så fort stjele troen vår. En av tyvens mest effektive strategier er faktisk å stjele vår tro. Ikke nødvendigvis troen på at Gud finnes, men troen på at Gud kan gjøre ting i dag. Det er noe av det jeg har erfart når jeg reiser rundt i Norge og i Vesten. At troen på at Gud kan gjøre det umulige mulig, det har blitt stjelt fra oss. Det har blitt stjelt fra meg. I ditt liv så kan Gud gjøre det umulige mulig. I Norge, i Drammen. Han kan snu opp ned på Drammen hvis han vil. Han søker etter villige mennesker som er villige til å gå. Fordi at vi tror jo at Guds ord er sant. Vi tror jo ikke at det er bare floskler, men vi tror jo at Guds ord er levende og sant. Og at vi tror på en som har all makt i himmel og på jord. Og vi må passe oss så tyven ikke får stjele troen vår. Troen på at Gud kan gripe inn i det håpløse. At Gud kan skape vekkelse i Norge. Når jeg var i Kina og fikk se, på en måte, altså det er liksom, når jeg reiste hjem, så vet du hva jeg tenkte? Tror vi på samme Jesus? Jeg er helt ærlig, det var det jeg satt og tenkte på. Altså, de har en sånn lidenskap. En nød for de rundt seg. Opplever forfølgelse. Opplever så enormt mye krevende. Men de står fast i troen sin. Troen på at Gud kan gjøre det umulige, mulig. Han kan fort stjele troen på at Gud kan svare på bønn. Eller stjele troen på at Gud kan møte naboen din, vennene dine, familien din. Truffet så mange foreldre og besteforeldre som har mistet troen på at barna og barnebarna skal møte Jesus. Ikke la tyven stjele det. Ikke la tyven få lov til å stjele troen på at Gud kan møte dine barn og dine barnebarn. Så mange mennesker har også latt tyven stjele troen på at Gud kan bruke det. Det er jo ikke sånn at bare vi som står her, vi er liksom så fantastiske. Nei da. Jeg kjenner masse predikanter. Det er like håpløse som det. Det er helt sant. Det ser bare veldig flott ut her oppe. Men jeg er like håpløs som det. Og det er jo de Gud bruker da. Det er jo det som er fint. Han bruker håpløse mennesker. Ikke perfekte, for de finnes ikke. Og så mange, og det er så lett at tyven også får stjele troen på at Gud kan helbrede. Når troen forsvinner, så slutter vi å forvente noe. Vi ber mindre, vi våger mindre, og vi begynner å akseptere et liv i en slags åndelig tørke. Men du vet, det alltid mer hos Jesus. Et liv, ja, overflod av liv, det hos Jesus. Det det vi har tilgang til. Ikke la tyven få lov til å stjele det. I Hebreerne 11,6 så står det «Uten tro er det umulig å være til behag for Gud». Og i Markus 9,23 så står det «Alt er mulig for den som tror». Og jeg skal fortelle, jeg har blitt utfordret, jeg fortalte det på ungdomsmøtet, men jeg skal ta det her. Jeg har blitt utrolig utfordret av min sønn. Altså, jeg pleier å tulle, dere vet jo hvem Kjell Halltorp er. Jeg sier at jeg har fått Kjell Halltorp som sønn. Altså, min sønn er blitt som Kjell Halltorp. Og det er litt slitsomt. Kan jeg bare si. For altså, min sønn er sånn, det er sånn, kjenner du Jesus? Altså, han er så frimodig, og det er jeg utrolig stolt. Men min sønn har liksom fått et møte med Jesus, og det har bare skjedd så fantastisk mye bra. Men i oktober som var nå, så kom min sønn til meg, og så sa han, «Pappa, jeg tror at Jesus vil at jeg skal starte en trosgruppe for mine ikke-kristne venner.» Og da tenkte jeg, ja, om ikke Jesus har sagt det, så synes jeg du skal gjøre det likevel. For det høres fint ut. Og så gjør han det da. Annenhver lørdag bestemmer han seg for å invitere sine venner som ikke tror til å snakke om tro. Og det er liksom ikke en sånn forsiktig lavterskelgreie der de visker et forsiktig ord om Jesus eller en bitte liten andakt på ett minutt. Nei, han kjører fullt møte, han. Lovsang, tale, ettermøte og forbønn. Ikke sant? Altså det er liksom, han bare kjører fullt ut. Og så kommer han da etter første samling. Og så sier han, pappa, jeg tok også frelsesinnbydelse på denne samlingen. Og så sier han, første samling så var det 3 stykker som tok imot Jesus. Og så har han fortsatt med dette. Hus, eller vår stue, er for liten, så det er liksom, det er ikke plass til de som kommer. Det er jo fantastisk. Og det er 5, 6, 7 stykker som har tatt imot Jesus av vennene hans sine. Men så kjenner jeg at jeg blir utfordret. Altså, det han gjør er jo det mest naturlige i verden. Jeg har så nød for mine venner, jeg må samle dem til å få snakke om tro. Så kjenner jeg på mitt eget liv som reiser verden rundt som evangelist. Hvor ofte gjør jeg det? Hvor ofte gjør du det? Tyven har så fort fått stjele troen vår på at Gud kan møte våre venner. Møte de rundt oss. Og så er det så fort da i vår hverdag at vi hører om helbredelser. Vi hører om vekkelse i Kina. Vi hører om at mennesker blir frelst. Og så kan vi så fort tenke, ja, men det er Kina, det er ikke Drammen. Det kommer ikke til å skje her. Det kommer ikke til å skje med meg. Og så er det så fort at vi ber, men vi tror ikke at det skal komme et bønnesvar. Men sannheten er at Gud kan, og han vil. Det er det som er sannheten. Men tyven har så fort fått lov å stjele disse tingene. Det er tid til å ta tilbake troen på at Gud kan. Det er tid til å si tyven, du får ikke lov å stjele dette lenger. Jeg tar tilbake det du har tatt. Jeg tror at Gud er Gud. Jeg tror at Gud kan gjøre det umulige mulig. Troen på at Gud kan gjøre mektige ting. Troen på at mennesker kan bli frelst. Og troen på at bønn virker. Tyven kan også så fort stjele brannen vår. I 2. Timoteus kapittel 1 og vers 6 så står det «Blås liv i dine nådegaver, som er, nådegaver for Gud, som er i deg». Du var kanskje brennende før, full av bønneliv, drømmer og visjoner. Men så har du blitt litt skuffet langs veien. Jeg kan love deg, jeg har blitt skuffet. Og det er så fort at skuffelsen vår gjør at tyven får tatt brannen vår. Vi blir litt travel, vi blir litt distrahert, og plutselig så er den brannen nesten helt borte. Historien om Martha og Maria. Martha som var opptatt av alt mulig. Hun skulle fikse, hun skulle gjøre ting, mens Maria som satt ved Jesu føtter. Og greia er jo at det er ikke alltid synd som stjeler tida vår. Det kan være gode ting. Men det er ofte gode ting som tar plassen fra det viktigste. Og det var jo det som Martha og Maria et eksempel på. Det var jo ikke det at hun gjorde noe galt. Men hun gjorde ikke det viktigste. Og det var å sitte ved Jesu føtter. Og i vår hverdag så tror jeg at det er så fort at vi har kanskje kjent på en brann. At du ville bety en forskjell på arbeidsplassen din, på skolen din, i nabolaget ditt. Du ville nå mennesker. Kanskje du har mistet noe av, som jeg har kjent på noen ganger, at det der er lengselen etter å søke mer inn i Guds ord. Lese Guds ord. Og så kan dagen gå, og plutselig så har det gått en hel dag, og du har ikke tenkt på Gud i det hele tatt. Du orker kanskje ikke å engasjere deg. Lidenskapen er nesten blitt borte. Og jeg sier jo ikke dette for å gi deg dårlig samvittighet eller for å trykke deg ned. Men det jeg ønsker med dette, det er egentlig å løfte blikket vårt. Til å forstå at det finnes en tyv. Men denne tyven er jo bitteliten i forhold til han som ønsker å gi deg liv. Ja, overflod av liv. Det er jo han vi tilhører. Og det er ikke at vi skal fokusere på alt hva tyven kan, men det er viktig at vi har vårt blikk åpnet opp og festet på Jesus. Ja, det finnes en som prøver å stjele, myrde og ødelegge, men vi tror jo på han som kan gi liv, ja, overflod av liv. Det er han vi tror på, og det er han vi må komme til. Og det er jo at vi kan komme til Jesus og si, jeg vil ha tilbake det tyven har fått ta. Jesus avslører ikke bare tyven, men han tilbyr oss også en løsning. Han kom for å gi deg alt det tyven har tatt eller prøvd å ta. Og jeg vet ikke hva tyven har klart å stjele fra deg. Men jeg vet hva han har stjelt fra meg da. Kanskje han har fått stjelt freden din. Kanskje han har fått stjelt gleden din. Troen, brannen, frimodigheten, håpet, bønnelivet ditt, takknemligheten, kjærligheten til Guds ord. Men sannheten er jo, tyven kommer og stjeler litt og litt. Men Jesus, han kom for å gi deg alt det tyven har tatt. Når Jesus døde på korset og sa, det er fullbrakt, så vant han seieren over tyven. Han har vunnet seieren. Og vi har fått tilgang til alt igjennom Jesus Kristus. All fred, all glede, all frimodighet, all tro, all brann og nød har vi fått tilgang til igjennom Jesus Kristus. Og jeg tror at denne formiddagen så kan vi komme til Jesus og si jeg vil ha tilbake det tyven har klart å stjele. Den gleden, den freden. Og jeg tror det kan være så mange som har kjent på et kall, en tjeneste, men så har tyven fått tatt det. Men du vet, Gud angrer ikke på sitt kall. Kallet er der. Det er tilgjengelig for deg. Og jeg tror at denne formiddagen så kan du få tilbake det tyven har tatt fra deg. Den freden, den muren rundt hjertet ditt. Og det er jo det som er så fantastisk med Jesus. Det er det at han har all makt i himmel og på jord. Og han er her. Jeg snakker om det på ungdomsmøtet, at Jesus er her. Han er her. Det er jo ikke bare noe vi sier, men han er her. Og jeg skal avslutte der, og jeg har lyst til å be en bønn til slutt. Og jeg er jo evangelist, og jeg pleier alltid å gi mennesker en mulighet til å ta imot Jesus. For jeg tror det er det viktigste valget du kan ta. Mamma og pappa kan ikke ta valget for deg. Ektefellen kan ikke ta valget for deg. Og det kan jo hende at det er noen her denne formiddagen som ikke har tatt en bestemmelse om å følge Jesus. Og det har jeg også lyst til å gi en mulighet til. Men kan vi ikke reise oss opp, og så skal vi be sammen? Og det første jeg har lyst til å bare utfordre på, det at du her som ikke har tatt et valg om å ta imot Jesus, så det sånn at Jesus, han sa, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til Faderen eller til himmelen uten igjennom meg, sa Jesus. Og sannheten at vi alle sammen syndere, men Jesus tok vår synd på korset på Golgata. Han betalte prisen med sitt eget liv for at meg og deg skulle få muligheten til å komme til himmelen. Og denne formiddagen så kan du komme til Jesus hvis ikke du har tatt en bestemmelse om å si ja til ham. Og det jeg har lyst til at vi kan gjøre, kan vi ikke lukke øynene våre der vi står? Og så skal jeg telle til tre. Og når jeg kommer til tre, så kan du løfte hånda di. Så kan det være din bekjennelse på at ja, om dette virkelig, så vil jeg ta en bestemmelse i dag om at jeg ønsker å ta imot Jesus. For Bibelen snakker om at det handler om å tro med hjertet og bekjenne med munnen at Jesus døde på korset og stod opp igjen. Og det kan du få lov til å gjøre i dag. Bli et Guds barn. Ta imot Jesus som din personlige frelser. Så jeg teller til tre nå, hvis du ønsker å ta imot Jesus og si ja til han og begynne på den relasjonen med Jesus, så kan du løfte hånda di der du står, og så det ditt tegn på at ja, jeg ønsker å ta imot Jesus denne formiddagen. Så jeg teller til tre, og så løfter du hånda di om det det. 1, 2, 3. Så kan du løfte hånda di hvis det det. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Det noen flere, så løfter du hånda di. Dette din bekjennelse. Det ditt valg. Du må ta det selv. Men Jesus, han står med åpne armer og venter på at du skal komme til ham. Det noen flere, så løfter du bare hånda di. Så det din bekjennelse. Gud velsigne dere. Fantastisk. Dere kan ta hendene deres ned. Og så kan vi åpne øynene våre, alle sammen. Og så skal vi be en frelsesbønn, en start på relasjon med Jesusbønn. Kall det hva du vil. Og det ikke noe magisk nødvendigvis i den bønnen, men det kan hjelpe deg til å bekjenne Jesus som din frelser. Og så kan det være begynnelsen på denne relasjonen med Jesus. Og kan vi ikke gjøre det sånn at vi alle sammen med og ber den bønnen sammen med de som rakk opp hånda og ville ta imot Jesus i dag? Så kan dere gjenta bønnen etter meg. Takk, Jesus, for at du elsker meg, for at du døde på korset for meg. Jeg tror på deg. Jeg tar imot deg. Tilgi meg min synd. Takk, Jesus. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.